la Evanghelia după Luca, capitolul 5. Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 1 la 11. Evanghelia după Luca, capitolul 5, versetele 1 la 11. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejile pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. După ce le-au aruncat, au prins o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm să parcurgem Evanghelia după Luca și astăzi, meditația de astăzi, am numit-o pescuire profetică. Pescuire profetică. Aici scrie pescuirea minunată, o să vedem în final că e minunată. Pescuire profetică. Poate că nu ne-am gândit că lucruri obișnuite din viața noastră pot să capete dimensiuni spirituale, pot să capete dimensiuni care să ne afecteze viața pentru totdeauna. Dimensiuni profetice. Poate nu ne-am gândit că Dumnezeu poate interveni într-o zi, într-o anumită situație din viața noastră, când facem unul din cele mai obișnuite lucruri pe care le-am făcut toată viața. De ani de zile am făcut lucrul respectiv și atât de mult ne-am obișnuit cu el că îl facem automat. Lucrul acesta nici nu ne mai gândim la el. Așa cum erau acești pescari de pe țărmul Mării Galilei, viața lor era pescuitul. Și în fiecare noapte mergeau cu barca la pescuit și acum era o zi obișnuită, o zi normală, dimineața își spălau mrejile și le pregăteau pentru următoarea noapte. În Marea Galilei, am mai spus asta, se pescuiește noaptea, pentru că Marea Galilei este foarte limpede și pe o distanță mare de la țărm se văd pietrele, se vede fundul mării, până când crește adâncimea de nu se mai vede fundul și toți pescarii știu că nu se poate pescui în apă limpede. De aceea, pe Marea Galilei, pescarii pescuiau noaptea. Noaptea era timpul pentru pescuit. Și acum era dimineață, pescarii erau la marginea mării, pe țărmul mării, își dregeau mrejile, le pregăteau pentru noaptea următoare. O zi obișnuită din viața acestor oameni, își făceau serviciul lor, își făceau treaba ca în toate celelalte zile. De ani de zile făceau lucrul acesta. Poate că niciunul din ei nu bănuia ce va însemna dimineața aceasta. Poate niciunul din ei nu știa că ziua aceasta, această dimineață, le va schimba viața pentru totdeauna, în timp ce ei își dregeau mrejile. Și ce este important pentru noi, că fiecare din noi avem o ocupație, fiecare avem un serviciu, fiecare avem o lucrare pe care o facem și Dumnezeu, să știm că Dumnezeu poate interveni acolo unde lucrăm, la locul nostru de muncă, într-o zi, într-o dimineață, Dumnezeu poate să intervină și munca noastră obișnuită, cum o fac toți oamenii, cum am făcut-o și noi de atâtea ori, astăzi, în momentul acesta, se poate schimba și poate căpăta dimensiuni noi, dimensiuni profetice, dimensiuni legate de împărăția lui Dumnezeu, de o altă lume. Că aici pare așa de obișnuit, câte unii s-au săturat de serviciul lor. M-am săturat de serviciul ăsta. În fiecare zi, același lucru, același lucru, din nou și din nou și din nou același lucru. Iată că este o mare speranță aici, că Dumnezeu știe ceea ce facem, Dumnezeu ne cunoaște, știe unde suntem, știe toate problemele pe care le avem și dacă inima noastră îl caută pe Dumnezeu, într-o zi Dumnezeu poate interveni și poate schimba cu totul rutina în care am fost prinși, poate de luni sau poate de ani de zile. Și ce mai este important de știut din această primă afirmație, că noi nu trebuie să încetăm să lucrăm. Nu trebuie să încetăm să ne desfășurăm activitățile noastre zilnice, activitățile noastre obișnuite. A fost o situație neobișnuită, anormală, în biserica primară, în biserica din Tesalonic. Acolo au apărut niște învățători care învățau ceva deosebit, învățau ceva care nu era bazat în Scripturi, în Cuvântul lui Dumnezeu, și spuneau că a venit învierea. Și spune Apostolul Pavel că și răstoarnă credința unora. Sau alții propovăduiau că venirea Domnului Iisus Hristos este atât de aproape, este iminentă, încât noi trebuie să ne lăsăm serviciile și trebuie să ne lăsăm orice fel de ocupație și să ne îndeletnicim numai cu rugăciunea. Și numai în casa lui Dumnezeu, numai să ne pregătim că Domnul este gata să vină. Și din acest motiv, mulți dintre ei nu mai lucrau. Pentru că Domnul trebuie să vină de pe o zi pe alta și l-așteptăm de pe o zi pe alta și nu mai lucrau. Și Apostolul Pavel intervine și spune, sfătuim pe acești oameni să lucreze și să-și mănânce pâinea în liniște și să nu se ia după tot felul de învățături. Pentru că Domnul, și dacă Domnul va veni mâine, Domnul îi spune astăzi lui Petru și lui Iacob și lui Ioan, du-te la noapte la pescuit. Și dacă Domnul va veni mâine dimineață, du-te la noapte la pescuit și fă-ți lucrarea și fă-ți serviciul pe care l-ai făcut întotdeauna. Că nimic nu-L împiedică pe Dumnezeu să intervină acolo unde lucrezi și la locul tău de muncă și acolo să te facă o binecuvântare. Și poate să transforme locul unde te afli într-un loc sfânt, într-un loc al prezenței lui Dumnezeu, într-un loc unde să-ți vorbească Dumnezeu. Că Dumnezeu a chemat pe primii oameni de când i-a așezat în grădina Edenului să lucreze. Primul lucru, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Și în universul lui Dumnezeu toate făpturile lucrează. De aceea învățătura din Tesalonic nu era bună. Ea părea spirituală, învățătura aceasta. Așa, după credința noastră, părea ceva foarte bun. Că Domnul e gata să vină de pe o zi pe alta și ce mai folosește acum să ne apucăm să lucrăm pământul? Că dacă Domnul vine, lucrăm degeaba. Ce rost mai are să mergem să mai câștigăm încă un salariu sau două, că dacă e de pe o zi, poate mâine, poate săptămâna viitoare, să încetăm toate activitățile și numai să ne pregătim pentru venirea Domnului. Însă Dumnezeu ne-a așezat aici și Dumnezeu a spus că nu știe nimeni despre ziua aceea, nici Tatăl, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, nici îngerii din ceruri, ci numai Tatăl. Și nu-i treaba noastră să știm vremurile și soroacele, ci treaba noastră și responsabilitatea și lucrarea noastră este să împlinim lucrarea lui Dumnezeu. Să propovăduim împărăția lui Dumnezeu, voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Responsabilitatea noastră este să lucrăm. Și într-o anumită situație Domnul Iisus Hristos a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Vedeți că în împărăția lui Dumnezeu toate făpturile lucrează? De aceea Apostolul Pavel intervine și le spune să lucreze cu mâinile lor. În altă situație, în Efes, iarăși intervine și spune, cine fura, să nu mai fure, să nu trăiască nimeni din furat. Pentru că lucrul acesta este o mare mișelie, ca cineva să trăiască din furat, să fure munca altuia, să fure rezultatele altuia și el să stea să le nevească. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. Și nu numai atâta, de să lucreze pentru el și să aibă să dea și celui lipsit, să vină să lucreze pentru el și să lucreze să fie o binecuvântare și pentru alții. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Era o dimineață deosebită asta, nu prea știau ei ce se va întâmpla în dimineața aceasta. Era deosebită din multe puncte de vedere dimineața aceasta și primul lucru care a făcut această dimineață să fie deosebită de celelalte era prezența învățătorului, a Domnului Iisus Hristos, acolo pe malul mării. E cu siguranță că și noaptea trecută au fost la pescuit și noaptea cealaltă și noaptea cealaltă și lucrau în fiecare zi, pentru că ei din peștele pe care îl cumpărau, îl vindeau și cu ceea ce câștigau își întrețineau familiile. Asta era viața pescarilor. Astăzi, în dimineața aceasta, era cineva acolo pe malul mării, cineva deosebit. Și era multă lume pe malul mării de dimineață. Era dimineață, ei își dregeau mrejile, cum s-a făcut ziua de dimineață de vreme. Era cuvântul lui Dumnezeu prezent și era cuvântul lui Dumnezeu predicat. Îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. De dimineață îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și este așa de important să știm și să înțelegem că noi nu suntem numai materie. Noi nu suntem numai carne și sânge și țesuturi. Noi suntem și spirit, noi suntem și suflet. Și Domnul Iisus Hristos a spus, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și este multă confuzie aici și oamenii confundă sufletul lor cu viața biologică, cu viața, cu nevoile fiziologice. Un om bogat, țarina unui om bogat a rodit mult și l-a zis, ce voi face? Că nu mai am unde să-mi pun tot ce strâng de pe câmp, recolta, nu mai am unde să o pun. Și vorbea cu el însuși, așa, vorbea în sine, ce voi face? Știu, dintr-o dată a venit ideea, știu ce voi face. O să stric ambarurile toate, o să fac altele mai mari și acum o să duc toată recolta de pe câmp, o să o pun toată acolo și acum, dacă ai belșug și ai de toate din destul, am să zic sufletului meu, suflete, ai multe bogății pentru mulți ani. Mănâncă, bea, odihnește-te și veselește-te. Și vedeți confuzia? Nu erau pentru suflet? Era ceva pentru suflet? Grâul, porumbul sau ce strângea de pe câmp toată recolta asta? Oare sufletul lui avea nevoie de pâine? Oare sufletul lui avea nevoie de vin? Oare sufletul lui avea nevoie de multă mâncare? Nu era pentru suflet. Toată aceasta era pentru trup. Noi nu suntem numai materie. Noi suntem și suflet. Dumnezeu i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Și Dumnezeu numește confuzia asta nebunie, pentru că te duce la moarte. Nu te duce nici la odihnă, nici la veselie, nici la petrecere, ci te duce la moarte. Și oamenii scurtează viața, trăind în îmbuibare de mâncare și băutură, literalmente, fizic își scurtează viața și duce la moarte. Și spune Scriptura că cei răi sunt luați la jumătatea zilelor lor. Dar ei înșiși își scurtează viața prin păcatele în care trăiesc, prin poftele pe care caută să-și le împlinească. Cu cât un om caută să-și împlinească mai mult poftele firii care sunt alimentate de aceste simțuri, cu atât își scurtează viața. Cu cât cineva se cufundă mai mult în imoralitate, cu atât își face viața mai scurtă. Nu că Dumnezeu îi taie viața la jumate, El însuși o taie, El însuși o scurtează. Ați citit multe statistici, ați auzit și la radio, fiecare țigară își scurtează viața cu o zi. Apoi lasă că bunicul, strămoșul, moșul a fumat și a murit la 84 de ani. Și parcă și el e cam, păi moșul a fost unul într-un milion care a trăit 84 de ani. Și ce știi ce structură a avut moșul de rezult, a rezistat până la 84 de ani. Dar sunt 999.999 care niciunul din ei nu ajung la 84 de ani. Și oamenii știu și constată lucrul acesta și științific că și mâncarea în exces, și băutură în exces, și alcool, și droguri, și tutun, și toate îți scurtează viața. Norodul îl îmbulzea ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Norodul acesta avea o foame, avea o sete interioară, sufletul era însetat după ceva. De dimineață l-a îmbulzit norodul să audă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a spus diavolului care a venit și l-a ispitit în pustia Iudeii, când diavolul i-a spus după 40 de zile de post și de rugăciune, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acestea să facă pâine. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. O mulțime de oameni aici, de dimineață, pe țărmul Mării Galilei, îl îmbulzeau pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și o situație de felul acesta, la o scară mult mai mare, va veni pe pământ în zile din urmă. Și Scriptura spune că, Dumnezeu spune că va trimite o foame între toți locuitorii pământului, dar nu după mâncare sau sete după băutură, ci foame după cuvântul lui Dumnezeu. Însă va fi prea târziu atunci. Toată lumea va ajunge înfometată după cuvântul lui Dumnezeu și vor căuta cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune că pe tot pământul îl vor căuta, dar nu îl vor mai găsi. Nu va mai fi prezent cuvântul lui Dumnezeu atunci. Și atunci va fi o mare durere, va fi o mare tragedie să cauți cuvântul lui Dumnezeu și să umbli, să rătăcești pe tot pământul, să găsești cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l mai găsești, să nu mai fie disponibil cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dimineața aceasta era foarte importantă că era prezent aici, Fiul lui Dumnezeu era prezent aici să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Mântuirii. Și dimineața aceasta, din 12 februarie, e foarte importantă. Pentru că astăzi, cuvântul lui Dumnezeu e aici, prezent. Mâine s-ar putea să nu mai fie. Mâine s-ar putea să nu mai fii tu nicăieri, să nu mai poți auzi. Mâine s-ar putea să fii în comă, cum am auzit acum, și să nu mai poți auzi nimic. și să fii ca un om mort. Însă astăzi, ziua de astăzi e foarte importantă, dimineața aceasta e foarte importantă, că Fiul lui Dumnezeu e prezent aici, Cuvântul lui Dumnezeu e prezent aici, urechea noastră este deschisă, aude, mintea noastră este sănătoasă, înțelege și oricine aude poate să se întoarcă la Dumnezeu și poate să primească cuvintele lui Dumnezeu și să trăiască. Că omul nu trăiește numai cu pâine, cu pâine vei trăi 70-80 de ani, dar vei muri. Nu te ține veșnic. Nu Moise v-a dat pâinea, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine. Și în pustie i-a încercat Dumnezeu să-i smerească și să le arate că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Într-o anumită situație erau o mulțime de oameni care ascultau cuvântul, în altă ocazie. Și erau flămânzi, de 3 zile erau acolo și ascultau și nu mai plecau. Vedeți ce mare foame are sufletul nostru, ce înfometat este sufletul nostru după cuvântul lui Dumnezeu. Când l-au auzit pe Fiul lui Dumnezeu, au stat și stăteau și l-ascultau și nu mai plecau. Cât de înfometați erau acești oameni după cuvintele lui Dumnezeu. Și ucenicii au spus, dă-le drumul să se ducă în satele de prin prejur să mănânce, pentru că stau de atâta vreme aici. Domnul spune, dați-le voi să mănânce, dar ei nu aveau decât 2 chifle și 5 pești. Însă când Domnul, când Fiul lui Dumnezeu rostește binecuvântarea, când Dumnezeu însuși rostește cuvântul lui Dumnezeu asupra celor 2 chifle și asupra celor 5 pești, 5.000 de bărbați au mâncat, s-au săturat și s-au adunat 12 coșuri pline cu fărămituri. Omul nu trăiește numai cu pâine. Cu 2 chifle putea să trăiască un copil numai jumătate de zi, o zi. Atât, asta era mâncarea unui copil pentru o zi. 5.000 de bărbați, cel puțin atâtea femei, mult mai multe femei decât bărbați, că întotdeauna sunt mai multe femei decât bărbați la ascultarea Evangheliei. Și câți copii erau prezenți acolo, iată că era un copil cu 2 chifle și cu 5 pești. Și când s-a rostit cuvântul lui Dumnezeu, când Fiul lui Dumnezeu a rostit binecuvântarea, ce a făcut cuvântul lui Dumnezeu? Cum a mulțit pâinile în pustie? Cum le-a dat Dumnezeu pâine în pustie? 40 de ani, într-o pustie sălbatică, Dumnezeu le-a dat pâine din cer, timp de 40 de ani, să-i smerească, să învețe că omul nu-i numai materie. Omul este spirit, omul este parte spirituală, omul are suflet care are nevoie de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru este pregătirea, în versetul 2. Iisus a văzut 2 corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile. Și acum noi, pentru că am citit toată întâmplarea, poate cineva care stătea pe mal acolo și se uita la ei, nu bănuia în ce stare erau acești oameni. Că era Petru, sigur că era cu Andrei, cu fratele lui, și mai jos zicem că era și Iacov și Ioan. Primii 4 ucenici care au fost chemați de Domnul Iisus Hristos. Dintre acești 4, 3 au fost chiar aproape de Domnul Iisus Hristos. Ei au fost prezenți în evenimentele intime ale Domnului Iisus Hristos, în cele mai mari evenimente ale istoriei. Au fost prezenți 3 din ei, Petru, Iacov și Ioan. Și erau aici toți 3. Și cu ei împreună era și Andrei. Păi pentru noi înseamnă mult și Andrei, pentru poporul român. Pentru că, așa spune istoria, tradiția bisericii, că apostolul Andrei a fost cel care a venit și a predicat Evanghelia încă din secolul 1 pe țărmurile Mării Negre și a mers până în zona Ucrainei. Dar de atunci au existat credincioși creștini pe țărmul Mării Negre și de acolo apoi credința s-a răspândit mai departe. Petru, Iacov, Ioan și Andrei. Parcă primii patru chemați de Domnul Iisus Hristos și primii 4, parcă și în importanță și în părtășie, cei mai aproape de Fiul lui Dumnezeu. Însă, care urmau să ajungă, zicem noi, așa, după o ordine noastră, parcă cei mai importanți dintre apostoli, aceștia 4, au ajuns cei mai importanți dintre apostoli, ce au trăit acești oameni? Cum era dimineața aceasta pentru ei? Noi știm acum. Străinii care erau acolo nu știau ce au pățit acești oameni azi noapte. Pescari experimentați, de multă vreme pescuiau. Câți pești au prins noaptea trecută? Niciunul. O noapte întreagă. O noapte întreagă de trudă și n-au prins niciun pește. Probabil că a fost cea mai nenorocită, cea mai slabă noapte din toată istoria lor de pescari. Și erau pescari îndemânatici, erau oameni adulți, aveau o istorie în urmă, erau pregătiți. Pescari buni, experimentați. Și iată că nimic nu au prins în noaptea aceasta și sigur, credeți că erau bucuroși și veseli? Nu erau. Nu erau. Nu pot să fii. Și noi, dacă lucrăm degeaba, dacă lucrează cineva o noapte degeaba sau lucrează o săptămână degeaba și nu ia niciun salariu, nu ia nimic, nu câștigă nimic, e supărat, e întristat. Nu poate să-i aducă bucurie, da? Dacă lucrează o noapte și câștigă cât într-o săptămână. Iar e bucuros dimineața, că o câștigat în noaptea asta cât toată săptămâna. Dar dacă nu a câștigat nimic, dimineața e trist. Și vedeți, inima, cum reacționează și inima la problemele acestea exterioare care ni se întâmplă. Dar era dimineață și își pregăteau mrejele. Spune, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. Își spăleau mrejele și le pregăteau pentru noaptea următoare. Și iar este ceva important aici. Pentru că aceștia au fost oamenii care au fost chemați de Domnul Iisus Hristos, primii ucenici, care au devenit primii apostoli. Ceva e foarte important de învățat din viața acestor oameni. A fost un faliment, așa, pe linie, azi noapte. Nimic n-au prins noaptea aceasta. Și poate că dimineața s-ar fi putut gândi, trântit mrejele în barcă și ne ducem acasă să ne odihnim, parcă mă duc să-mi uit de tot necazul de azi noapte, de toată truda de azi noapte, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Să ne ducem acasă să ne odihnim. Iată că nu fac lucrul acesta. Noaptea aceasta nu va fi ultima din viața lor. În cele din urmă va mai fi încă o noapte de seară. Dacă vom trăi, de seară va fi încă o noapte. Și vom merge din nou la pescuit de seară. Și Dumnezeu poate să ne dea de seară izbândă. Viața merge înainte, viața continuă. Nu trebuie să ne oprim, nu trebuie să dăm înapoi, nu trebuie să renunțăm pentru că am avut un mare faliment azi noapte. Că dacă am renunțat, am renunțat cu totul. Totul s-a terminat. Dacă ei ar fi renunțat acum și ar fi aruncat mrejele, nu mai mergem la pescuit. Păi mai aveau șanse vreodată să prindă pești? Nu mai aveau niciodată. Dacă aruncau mrejele astea deoparte și se duceau acasă să se odihnească, mai aveau vreo ocazia să se întâlnească cu Mântuitorul? Să audă cuvintele? Nu mai aveau ocazie. Domnul oare mai putea să folosească barca lui Simon? Nu mai putea folosi pentru că Simon nu era aici și Domnul nu putea folosi o barcă a unui străin care nu-i prezent aici, pentru că atunci deveneai vinovat că ai pus mâna pe avutul aproape lui tău și l-ai folosit fără acordul lui. Barca asta pe care au folosit-o azi noapte și care nu le-a ajutat la nimic, mrejele care le-au folosit azi noapte și nu le-au ajutat la nimic, toate aceste lucruri au importanță. Munca lor și truda lor de azi noapte care n-a dat niciun rezultat, și asta are importanță. Munca lor de acum, că acum își spală mrejele și le pregătesc pentru de seară, pentru noaptea următoare. După faliment va fi o nouă zi, va fi o nouă noapte. Și în lucrarea lui Dumnezeu întotdeauna a fost o seară și a fost o dimineață și a mai trecut o zi și a fost o seară și a fost o dimineață. Și Dumnezeu nu s-a oprit din creație. Dumnezeu a creat și în fiecare zi s-a uitat la tot ce a creat și a văzut că sunt bune și a continuat să creeze și a continuat să creeze și în a șasea zi toate erau bune și Dumnezeu continuă să creeze și să facem om după chipul și asemănarea noastră. El să stăpânească peste tot ce am creat acum și până acum, în aceste șase zile. Și când Dumnezeu a făcut om și când Dumnezeu a suflat în nări suflare de viață după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și l-a așezat în creația lui Dumnezeu, iată că acum toate lucrurile erau foarte bune. La sfârșitul creației, după șase zile ale creației, lucrurile au devenit foarte bune. Și poate că și noi creăm, poate lucrăm și noi, că avem chipul lui Dumnezeu în noi, distorsionat, denaturat, însă există și rămâne și este ceva din Dumnezeu în fiecare om. Spune Solomon că Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate înțelege de la început și până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Este ceva în om din eternitate, din Dumnezeu, că sufletul nu moare, nu se duce, nu intră în pământ și nu stă în pământ sufletul. Spune că aici zace corpul neînsuflețit al unei anumite persoane. Dar corpul a rămas, numai se duce în țărână, din țărână ieși în țărână întorci. Dar unde-i sufletul, unde este viața? Dintr-o dată spune, s-a dus sufletul din el. Și poate unii ați avut ocazia să vegheați muribunzi și să vedeți cum se duce viața, cum iese viața din om. Și oamenii au făcut tot felul de determinări, tot felul de cercetări în domeniul vieții și al morții, în special al morții, pentru că moartea e o problemă cu care omul nu s-a obișnuit de la început. De la începutul creației și până acum, mii de ani au trecut, miliarde de oameni care au murit și totuși omul nu se obișnuiește cu moartea, pentru că moartea e dușman. Este ultimul dușman care va fi biruit și care va fi moartea. Cum va fi biruită moartea? Prin învierea morților. Cum vor învia morții? Cine va învia? Cei care au Duhul lui Hristos. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu e a lui. Duhul celui ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare în ziua aceea. Duhul care a înviat pe Hristos va învia pe fiecare în care este Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, îi va învia și îi va transforma și vor fi totdeauna cu Domnul. Dar dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, cine să-l învie în ziua aceea? Atunci rămâne o concluzie pesimistă, cum a spus-o și Eminescu, că-și morți sunt cei muriți. Sigur că-s morți cei muriți, dacă n-au Duhul lui Dumnezeu. Dar îți morți pentru o vreme, până la judecată, pentru că la judecată am văzut pe toți morții, pe toți care-s morți, toți cei muriți, pe toți morții am văzut înaintea scaunului de domnie mare și alb. Și oricine n-a fost scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă. Nu-i moartea asta totul. Nu că morți sunt cei muriți, sunt morți cei muriți până la judecată, însă la judecată urmează o altă moarte îngrozitoare. Dacă cu viața aceasta oamenii nu se pot obișnui, cu moartea aceasta nu se pot obișnui, de mii de ani, miliarde de oameni, cum se vor obișnui cu moartea a doua, cu moartea eternă? Toți cei care n-au fost scriși în cartea vieții mielului au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. Și cine a mai fost aruncat acolo? Balaurul, prorocul mincinos, fiara, Satan a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă. Toți îngerii lui au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă. Cine a mai fost aruncat? Moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc și pucioasă. Puteți să vă imaginați ce nenorocire, ce tragedie, dar tragedia și mai mare că e eternă moartea asta. Moartea a doua este o moarte eternă. Cine nu se naște de două, sau cine se naște de două ori, nu moare niciodată. Cine se naște odată, însă moare de două ori. Domnul i-a spus lui Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, dacă cineva nu se naște din Duhul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te naști încă o dată, trebuie să te naști de două ori ca să nu mori și ca să ai viață veșnică. Dacă te-ai născut odată și ești în viață acum, cu siguranță că vei muri. Nu te îndoiești de asta că vei muri. Toți oamenii au murit până acum, nu a fost niciun om nemuritor. Și vei muri și tu. Însă nu-i moartea aceasta sfârșitul, pentru că vine încă o moarte pentru tine, moartea a doua, că Duhul lui Dumnezeu nu-i în tine și nu are cine să te învie în ziua judecății. S-au pregătit după faliment, își pregăteau mrejele pentru o nouă zi. Și falimente din trecut, eșecuri, nu trebuie să ne oprească, nu trebuie să ne blocheze, nu trebuie să ne determine, eu nu mai fac nimic, eu nu mai lucrez, eu nu sunt bun de nimic. Când ai luat hotărârea asta, când ai spus asta, acum ai devenit bun de nimic. Acum ai ajuns în stare să nu mai faci nimic, pentru că ai luat hotărârea să nu mai faci nimic. Și când ai spus că nu sunt bun de nimic și nu mai fac nimic, acum ai devenit bun de nimic. Nu erai înainte. Înainte nu erai bun de nimic. Ești bun de nimic acum când ai luat hotărârea să nu mai faci nimic. Că dacă nu mai faci nimic, pentru asta ești bun, ca să nu mai faci nimic. Însă dacă ai luat hotărârea să speli mrejele din nou, astăzi, pentru o nouă zi care începe, acum ești bun pentru altceva, pentru ceva mai bun decât azi noapte. Oricum, ceva mai rău decât azi noapte nu putea să vină noaptea următoare. Că dacă nu au prins nimic, nu puteau să prindă mai puțin decât nimic noaptea. Ceva mai rău nu se putea întâmpla decât ceva mai bun. Așa că după fiecare, după orice faliment, după orice cădere, să știi că nu ți se poate întâmpla ceva mai rău. Dar să nu renunți. Să continui și să perseverezi. Și astăzi, și soluția este pe țărm. Aici lângă tine e soluția. Soluția e cuvântul lui Dumnezeu. Iată că cineva stă pe țărm și predică cuvântul lui Dumnezeu. Parcă numai de predică nu mi-arde acum. După o noapte de trudă, păi erau obosiți. Ne-am trudit. Truda, știm ce înseamnă trudă. Astăzi puțini oameni mai trudesc. Însă atunci pescarii pe Marea Galilei trudeau din greu. Erau frânți de oboseală dimineața. Păi acum aici e evanghelizare pe țărm. Lasă-mă în pace cu evanghelizarea și cu toate. Eu sunt frânt de oboseală. De-abia aștept să mă duc acasă să mă culc. Și așa sunt și nervos și supărat că n-am prins nimic azi noapte. Uite aici pe țărm e evanghelizare. O mulțime de oameni stau și ascultă. Păi da, dar ei nu au fost azi noapte să trudească toată noaptea. Și parcă intervine Domnul Iisus Hristos în viața lor. Mă gândesc eu, poate că chiar se gândeau să plece oamenii aceștia să se ducă la casele lor să se odihnească. Și era normal să se întâmple așa ceva. Nimeni nu putea să-i condamne pe acești oameni că se duceau spre casă. Însă înainte de a pleca, în timp ce spăleau mrejele, înainte de a termina să spele mrejele și să plece, se întâmplă ceva. Evanghelistul, predicatorul, omul care vorbea mulțimilor, vine la ei, se apropie de ei și spune lui Simon, Simone, am nevoie de barca ta, dă-o un pic, depărtează un pic de la țărm. E gata, nu mai poți să pleci. Trebuie să stai aici, trebuie să ai grijă de barcă, trebuie să duci barca încolo, trebuie să o tragi înapoi, trebuie să stai aici până se gata predica. Trebuie să stai aici până se termină evangelizarea. Dar era un plan, un alt plan al lui Dumnezeu, era o altă realitate. Domnul Iisus Hristos, de unde știa cum îl cheamă? V-ați gândit? De unde știa cum îl cheamă? Era pe țărmul Mării Galilei, o mulțime de oameni, niște pescari își spălau mrejele și vine străinul acesta care predică, poate o auzit de el, poate n-a auzit despre el, Simone, dă barca, mută marca de la țărm. Cine-i străinul ăsta care mă cunoaște? Cine-i care mă cunoaște pe nume? Parcă atunci când ești mai apăsat, când ești mai oprimat, când ai cel mai mare eșec, poate din viața ta, auzi pe cineva că te cheamă pe nume. Și dintr-o dată tresari. Parcă dintr-o dată ceva se înviorează în tine. Cine mă cheamă pe nume? Îți auzi numele, cineva îți rostește numele și asta îți oferă o licărire de speranță. Însă asta te pregătește pentru ceea ce urmează să vină. Că Domnul nu te cheamă pe nume numai chiar atâta să te ridici un pic, să te învioreze un pic acum în dimineața asta. Domnul are mari planuri. Și mari gânduri pentru fiecare. Urmează 3, perspectiva. Versetul 3. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. El puțin, o să vorbim despre asta. Perspectiva înseamnă sunet și imagine. Ca cineva să aibă perspectivă, trebuie să audă bine și trebuie să vadă bine. Și Domnul Iisus Hristos, când a predicat Evanghelia, a ținut cont de toate lucrurile. El le cunoștea mult mai bine decât noi toți. Cunoștea desăvârșit toate lucrurile și cele legate de viața aceasta. Și de propagarea sunetului, și de captarea atenției, și de receptarea mesajului. Domnul nu le-a vorbit chiar de aici, de pe țărm, că era o mulțime mare de oameni. Vedeți că și noi pricepem atâta, că dacă am vorbit de acolo de jos, numai la 100 de persoane cât sunt aici, rezultatul ar fi mult diminuat față de vorbirea de aici de sus. Din ce cauză? Pentru că nu există perspectivă. Nu se vede omul din față. Fiecare se uită printre cei din față sau se ridică să vadă cine vorbește. Ei, când te foiești și te uiți într-o parte, deja pierzi o parte din mesaj. Nu mai poți să receptezi. Că ești concentrat să vezi unde e persoana, cine-i, alte gânduri sunt în mintea ta. Când dacă persoana e undeva mai sus, dacă e undeva mai departe și poți o vezi bine, fiecare stă liniștit și poate să audă tot. Și poate să primească tot. De asemenea, dacă nu mai auzi și nu vezi, iarăși se pierde foarte mult din mesaj, se pierde foarte mult din receptare. Perspectiva aici era 100%. Pentru că Domnul Iisus Hristos a suit într-una de corăbii și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Acum ei erau pe țărm și Domnul a mers cu corabia, 20, 30, 50 de metri și de acolo i-a învățat. Și aici, în zona Mării Galilei, era o zonă geografică cu totul deosebită. Ne aducem aminte în istoria poporului Dumnezeu, când Dumnezeu le-a spus să rostească binecuvântările de pe muntele Garizim și blestemele de pe muntele Ebal. Doi munți. De pe unul să rostească binecuvântările, de pe altul blestemele. 6 seminții de o parte, 6 seminții de alta în Israel. Tot poporul, 600, 1.500.000 de oameni adunați acolo împreună, cum să vorbești la 1.500.000 fără stație de amplificare? Că nu există asta. Suntem conștienți că nu există stație de amplificare. Deci era, numai putea să fie numai o amplificare naturală, trebuia să fie o perspectivă. Trebuia să fie sunet și trebuia să fie imagine. Trebuiau să fie văzuți. Unul pe un munte, altul pe altul. Căpeteniile seminților, pe un munte și pe altul. Ei, și s-au dus și au făcut din nou investigații, cercetări, unde-i muntele Garizim, muntele Ebal, și au constatat că și de pe un munte și de pe altul, dacă se rostesc cuvinte, valea aceasta dintre munți are așa un ecou și așa o acustică bună, încât peste tot pot să stea acolo 2 milioane de oameni și toți să audă cuvântul lui Dumnezeu cum îl auzim noi aici. Așa de bine se propagă sunetul în zona aceasta. Păi, cine a știut asta? Cine a făcut calcule de acustică și de propagarea sunetului? Păi a făcut cine a creat sunetul? Cine a creat munții? Cine a așezat? Cine știa mult mai bine decât noi? Noi am descoperit după mii de ani lucrul acesta. Păi unii, cum să se audă? Auzi că de pe munte vorbeau. Cum să audă 2 milioane? Și s-au dus după mii de ani și au făcut cercetări și au văzut că se aude. Și aici, pe Marea Galilei și pe muntele Măslinilor, la fel. Domnul se îndepărtează și vorbește și se aude sunetul clar peste tot. Și imaginea se vede și toți oamenii sorbeau cuvintele de pe buze. Toți puteau să stea liniștiți și să asculte. 4. Porunca lui Dumnezeu, versetul 4. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. S-a terminat predica. S-a terminat învățarea. Noroadele s-au îndepărtat, s-au dus toți la treburile lor și acum, cred că a trecut ceva vreme, au lucrat ei ceva la mreje, să spele mrejile, nici asta nu era o muncă ușoară și dura și asta. Domnul folosește corabia lui Simon, așezut jos, învăța pe oameni, o mulțime de oameni. Mă gândesc că soarele era deja sus. Era deja cald, bătea soarele deja tare pe Marea Galilei. Așa să ne imaginăm o zi de vară pe la 11 dimineața. Așa bate soarele, parcă te arde, parcă cum l-a lovit pe Iona de o leșinat. Acolo pe Marea Galilei să stai în barcă, o trecut deja 2-3 ceasuri. Poate Petru s-o fi gândit, na, bine că s-o gătat. Acum ne ducem și noi să ne odihnim. Că și așa am stat peste program câteva ceasuri astăzi și când crezi că e gata, Domnul mai spune ceva. Simone, depărtează barca mai departe, acum și aruncați-vă mrejele pentru pescuit. Doamne, dar poate gândea, tu nu știi nimic despre pescuire. Păi noi suntem pescari de atâta vreme, acum, poate că de dimineață să mai fi încercat ceva, când era apa mai răcoroasă, acum când ne bate soarele în cap, acum când suntem gata să leșinăm aici și nici nu știi ce am pățit azi noapte, nu știi cât suntem de obosiți, că noi am lucrat în schimbul 3 azi noapte. Acum Domnul mai are încă ceva pentru Petru și vedeți căile lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt căile lui Dumnezeu, dar ce mult face ascultarea noastră. Când nu înțelegi, că nu era de înțeles, ceea ce Domnul le-a cerut lui Simon nu era de înțeles. Nici când i-a spus să depărteze barca de la țărm, pentru că după o noapte de trudă omul acesta trebuia să meargă acasă să se odihnească. Dar a ascultat. Parcă cuvintele acestea, omul acesta care îl cunoaște pe nume și spune, parcă nu poți să-l refuzi. Parcă nu puteai refuza cererea aceasta Mântuitorului și acum se termină, mai trec încă 2-3 ceasuri și spune, depărtează în adânc și aruncă mraja pentru pescuit. Sigur că cuvântul pe care l-au auzit a lucrat în inima lor. Le-au atins inimile, le ardeau inimile de cuvintele pe care le-au auzit din partea Mântuitorului. Și parcă nu poți să-i refuzi nici chemarea asta, deși parcă te gândești, te văd aia de pe țărm. Poate mai erau încă pescari pe acolo, pe margine, sau alți oameni. Și Simon și Andrei și Iacov și Ioan, păi nu-i cunoaștem. Iacov și Ioan aveau și slujitori, erau mai înstăriți decât Petru și Andrei. Ce i-o fi apucat? Uite că se duc să pescuiască, acum ziua la amiază, nimeni nu pescuiește. Era o mare rușine că nu e aici pescarul nostru. Dar putea să ne spună multe lucruri despre pescuit. Să vezi că pentru un pescar era mare eșec. Când știți povești cu pescari și cu vânători. Ce povestesc pescarii și vânătorii. Și cât de greu pentru un pescar să spune că nu a prins nimic. Eram copil, așa, adolescent, și am fost la pescuit cu cineva care e păstor și el acum. Amândoi am fost la pescuit și s-a întâmplat că eu am prins mulți și el nu a prins niciunul. Și așa veneam acasă și el era tare supărat și eram tare bucuros. Amândoi veneam pe drum și eram și vecini. Și când am ajuns către casă, aveau musafiri acasă. Mulți musafiri veneau pe la ei prin casă și nu știa cum să se ducă el acasă cu niște bețe strâmbe, așa, cu sfoară, cu ață, nu știu cu ce erau legate, că n-aveam undițe cum sunt acum. Și cum să fac el să duce acasă și îl întreabă că ai fost la pescuit, trebuie să arate ceva ce-o prins. Și atunci când ne apropiam de casă, a început să se roage de mine, nu dai mie din peștii tăi, că să duc acasă să arate și el pești, că o prins ceva. Era o mare rușine să te duci acasă și pentru un copil să se ducă acasă să spună că nu a prins nimic, deși nu era pescar. Dar gândiți-vă la Petru și gândiți-vă la Iacov și acum să se uite să-i vadă alți pescari care spălau mrejele, să-i vadă pe Petru și-o pierdut mințile ăștia. Ce fac? Mare rușine era, așa, mare umilință. Însă în împărăția lui Dumnezeu numai cei săraci în duc și numai cei smeriți intră. Numai cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, chiar atunci când nu înțelegi ce-și cere Fiul lui Dumnezeu. Și Petru a răspuns la porunca lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este preocupat de problemele noastre. Acum erau mulțimile și era preocupat de problema mulțimilor, dar nu era uitat nici Petru, nici Simon. Domnul știa de problema lui Simon dinainte ca Simon să-l întâlnească, dinainte ca să-i spună să îndepărteze barca de la țărm. Domnul știa exact care e problema lui Simon și a lor, că știa numele, știa totul despre el, știa tot ce s-a întâmplat noaptea trecută cu ei. Și acum nu-ți cere Domnul să faci ceva pentru el și pentru împărăția lui ca să nu te răsplătească. Nu spune și Solomon că cel ce dă săracului împrumută pe Domnul și el, Domnul, îi va răsplăti binefacerea? Dumnezeu nu rămâne dator. Nu-ți cere Dumnezeu să faci ceva, nu-ți cere Dumnezeu un sacrificiu ca să nu răsplătească ceea ce faci pentru Dumnezeu. Osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Dar osteneala de azi noapte cum a fost? Zadarnică a fost toată. O noapte întreagă de osteneală zadarnică. Acum Petru nu s-a mai ostenit ca azi noapte. Mult mai ușor a fost ceea ce a cerut Domnul să facă acum. Nu osteneala de azi noapte, nu truda de azi noapte, puțin a cerut Domnul să facă. Și Petru a făcut ceea ce a cerut Dumnezeu să facă. Și osteneala asta, puțină față de truda de azi noapte, cum a fost, zadarnică? Ce binecuvântare a adus osteneala asta pentru Domnul. Și nu spune Apostolul Pavel, de aceea, preiubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. De acum, de când s-au întâlnit cu Mântuitorul, osteneala lor nu mai era osteneala de azi noapte. Osteneala lor urma să fie în Domnul de acum înainte. S-a schimbat osteneala, s-a schimbat munca, s-a schimbat pescuitul, totul s-a schimbat. Din ce cauză? Că s-au întâlnit cu învățătorul, s-au întâlnit cu stăpânul. Pentru că atunci când spune aici Simon, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit, cuvântul este epistates și asta înseamnă stăpâne. Și recunoaște autoritatea și suveranitatea lui Dumnezeu. Îl recunoaște pe învățătorul, îl recunoaște pe Mesia, care este stăpân peste creație. Doamne, după mintea mea nu se pot prinde pești la ora asta. E imposibil. Noi n-am prins nici azi noapte. Se pare că e o perioadă rea din săptămână sau din lună sau din cursul anului. Nu sunt pești în zona asta. S-or fi dus bancurile de pești în altă parte din Marea Galilei. N-am prins nimic. Nici o șansă n-avem acum la amiaz. Însă El este epistates. El este stăpânul. El este suveran. El este Domnul creației. El știe unde sunt peștii. Toate ascultă de porunca Lui. Dacă la porunca Lui se liniștește marea, tot la porunca Lui toți peștii pot să dea buluc în năvod. Pentru că El este creatorul, El este stăpânul, așa cum un ceasornicar își programează ceasul sau un computer sau ceva. Deci lucrurile astea sunt minore, banale. Cum am pune noi și am compara pe Dumnezeu care a gândit, care a creat totul și a pus toate legile în funcțiune, cum nu poate El să intervină și să le dirigeze pe toate? Că El are putere și asupra morții, dar asupra legilor pe care le-a pus în creație, o creație care oricum va dispare. Porunca lui Dumnezeu, și Petru ascultă de porunca lui Dumnezeu. Învățătorile, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Urmează 5, puritatea inimii. Versetul acesta care l-am citit, puritatea inimii. Lui Petru nu e rușine să recunoască eșecul de azi noapte. Că poate alt pescar ar fi ascuns cu tot din adisul ce s-a întâmplat azi noapte, că doar cine știa că a fost noapte. Au lucrat azi noapte, n-au prins nimic, dar măcar să nu mai știe nimeni, măcar să nu mai spunem la nimeni. Însă acum, când recunoaște cine este cel care îi spune să împingă barca mai departe și să aruncă mrejele pentru pescuire, cel care îl cunoaște pe nume, că el este Epistates, că el este stăpânul, că el este creatorul, în fața stăpânului nu-i loc de prefăcătorie. În fața stăpânului, în fața creatorului, nu mai este loc de mândrie. Să-ți aperi orgoliul tău, să-ți aperi mândria ta, să nu afle nimeni despre eșecul tău, să nu afle nimeni despre falimentul tău de azi noapte. Pentru că chiar acolo, în cel mai mare faliment al vieții, acum ești cel mai pregătit să primești cuvântul Mântuitorului și să-ți schimbe viața, să-ți schimbe direcția, să-ți schimbe perspectiva și să-ți dea speranță. Și Petru dă dovadă de curăția inimii, de puritatea inimii, și nu spune Scriptura: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și în câteva minute vor vedea pe Dumnezeu, pentru că inima lui Petru a fost curată, pentru că Petru și-a mărturisit falimentul și starea inimii lui: toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Asta suntem noi. Astea sunt rezultatele noastre. Doamne, atât aici am ajuns. Ne-am trudit o noapte întreagă și n-am prins nimic. Și noaptea asta nu are neapărat 12 ore, așa cum a avut pentru ei. Noaptea asta poate să aibă 12 ani, poate să aibă 20 de ani, noaptea asta în care te-ai trudit și toată truda e zadarnică și n-ai prins nimic. Și în acest faliment învățătorul vine și îți dă o poruncă: îndepărtează corabia de la mal. Chiar acum când e soare, chiar acum când e cald, când nu mai există niciun fel de speranță, o să asculți cuvântul lui Dumnezeu sau o să te împotrivești și o să aduci argumente? Tot felul de argumente raționale. Că Petru putea să aducă argumente raționale. Însă credința trece dincolo de rațiune. Să nu confundăm, să nu credem că credința în Dumnezeu este irațională. Credința nu e irațională, este transrațională. Credința este mult mai mult decât rațiunea, pentru că rațiunea crede ceea ce vede, ceea ce poate demonstra. Mintea noastră este limitată. Realitatea lui Dumnezeu este mult mai mult decât ce se demonstrează, mult mai mult decât ceea ce se vede. Și acolo numai credința pătrunde. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința este transrațională. Trece dincolo de rațiune în lucrurile și în creația lui Dumnezeu, acolo unde Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile. Dar la cuvântul tău, la cuvântul tău, Doamne, voi arunca la mrejele, voi face tot ceea ce îmi ceri. Nu mai are importanță ce gândesc eu, pentru că cu ceea ce gândesc eu și cu mintea mea și cu abilitățile mele am falimentat cu totul noaptea trecută. De acum oricum nu mai are importanță nimic. Acum eu aleg să cred ceea ce spui tu și să fac ceea ce spui tu. La cuvântul tău voi arunca mrejile. Și cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, pentru oricine, că toți sunt într-o noapte a vieții, toți care nu s-au întors și nu s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, nici de noaptea întunecată a sufletului, nici de ani pierduți, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni. Nu-i numai Simon, nu-i numai Iacov, Andrei sau Ioan, ci sunt toți oamenii. Dumnezeu se îndură de toți și porunca lui Dumnezeu este pentru toți. Oare o să asculți de porunca lui Dumnezeu? Doamne, am încercat în toate felurile. N-am reușit nici cum. Și încolo, și încoace, am umblat și la mănăstire, și la preot, și la ghicitor, și cine știe pe unde, și la cum le zice, la practicieni din ăștia, cu tot felul de practici, de vindecare, la vindecători. Peste tot am umblat, Doamne, nimic nu mi s-a întâmplat. Dar nu te întreabă Dumnezeu pe unde ai umblat, nici ce s-a întâmplat azi noapte, nici ce a fost viața ta de până acum. Domnul îți cere acum să asculți de El și de porunca Lui. O să asculți de porunca lui Dumnezeu, că îți transformă noaptea asta în cea mai strălucitoare viață, zi din viața ta. Dacă vei asculta, Doamne, la cuvântul tău, voi arunca mrejele, voi face așa cum spui, chiar dacă nu mai înțeleg nimic și nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Și ce urmează? Urmează previziune. Versetele 6 și 7. După ce le-au aruncat, au prins-o așa de mare mulțime de pești, că începeau să li se rupă mrejile. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Cu tovarășilor, știți cine erau? Aici era Petru și Andrei. Tovarășilor din cealaltă corabie erau Iacov și Ioan. Nimeni alții decât Iacov și Ioan. Ei erau în cealaltă corabie. Și acum mă întreb, oare Domnul avea nevoie de două corăbii ca să meargă cu Petru în larg? Numai de una, nu? De ce au plecat și Iacov și Ioan de pe țărm? Că Domnul i-a spus lui Petru, îndepărtează-o. Petre, îndepărtează-o și aruncă mreaja pentru pescuire. Dar uite că aici unde ei aruncă mreaja, uite că aproape de ei e încă o corabie. Iacov și Ioan și ei sunt prezenți. O zic ei, au asistat și ei la tot ce se întâmplă aici. Și, dar lor Domnul nu le-a spus expres. Iacove, Ioane, treceți și voi, veniți și voi cu barca. Că doar, poate nici nu se așteptau, că nu a folosit barca lui Iacov și a lui Ioan, a folosit numai barca lui Petru, nu avea nevoie de două bărci. Însă, Domnul, v-am spus că Domnul îi cheamă pe toți, cuvântul lui Dumnezeu este pentru toți, toți cei care ascultă pot să vină. Și Domnul îi binecuvintează pe toți. Și erau și ei aproape, și erau și ei în zona aceasta a lucrării Domnului Iisus Hristos și au fost făcuți și ei părtași acestei binecuvântări. Poate că astăzi cineva zice, dacă aș auzi glasul Domnului ca Petru, dacă Domnul mi-ar spune și mie, îndepărtează barca, mi-ar da Domnul o poruncă, mi-ar vorbi la noapte, aș auzi o voce, aș vedea o vedenie, aș vedea un înger, atunci aș asculta. Că uite cum a vorbit lui Petru, da, Iacov și Ioan, ce le-a spus lui Iacov și Ioan? Nu le-a spus nimic. Și iată că și ei erau aici și au fost făcuți părtași aceleiași binecuvântări ca și Petru și Andrei. Domnul este suveran. El este epistates, el lucrează cum voiește, el vorbește cui vrea, însă fiind în prezența lucrărilor lui Dumnezeu pe țărm, acolo cu ei a vorbit. La toate mulțimile, și Iacov și Ioan erau prezenți acolo. Nu cere și nu aștepta că neapărat să auzi o voce la noapte. Domnul poate să-ți vorbească și așa. Însă cuvântul lui Dumnezeu, iată că e vestit tuturor. Și l-au auzit și Iacov și Ioan și erau aproape și au fost făcuți și ei părtași aceleiași binecuvântări. Dar eșecul lui Iacov și al lui Ioan a fost mai mic sau mai mare decât al lui Petru. Tot așa a fost. Același faliment l-a avut și Iacov și Ioan azi noapte. Și iată că aceeași binecuvântare o are Petru, o are Andrei, o are și Iacov și o are și Ioan. Cum au aruncat mreaja, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. De-abia le-au dres pe țărm. De-abia au dres mrejile pentru noaptea următoare și acum numai o dată au aruncat, dar la cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul lor, după mintea lor, au aruncat toată noaptea. Poate de sute de ori au aruncat mreaja azi noapte și nimic. La cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să arunce a doua oară. O singură dată e de ajuns la cuvântul lui Dumnezeu și la porunca lui Dumnezeu. Nu trebuie două încercări, nu trebuie trei. Și o să vezi în împărăția lui Dumnezeu că n-ai nevoie de două încercări, nici de trei, nici de nouă. Una singură, pentru că cuvântul lui Dumnezeu e adevărul. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Dar atât de mult încât nu-i destul pentru tine. Mrejele tale nu rezistă. Și cheamă și pe Iacov, și cheamă și pe Ioan, pune și acolo. S-a umplut și barca asta, s-a umplut și barca aia. Cât cum s-a umplut? Ca aproape, așa că au început să se afunde corăbile. Dar s-au afundat? Nu s-au afundat. Au început să se afunde, mă gândesc că, uite, atâta apă mai era. Și intra apa, dacă mai erau încă vreo 10 chile de pești, se duceau până la fund. Nu spune Domnul Iisus Hristos că eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug? Și pentru corabia asta și pentru corabia aialaltă și pentru tine și pentru cel care e lângă tine este binecuvântarea lui Dumnezeu la maxim. Cât rezistă corabia, atât binecuvintează Dumnezeu, că încep să se afunde, dar nu se neacă. Nu se neacă corăbile, că Dumnezeu știe limita și îți dă până la limită cât poți să suporți. Am auzit oameni care au trăit și au experimentat binecuvântarea și prezența lui Dumnezeu. Așa de mult, Dumnezeu binecuvintează până la limită. Poate ați citit istoria lui Finney, a lui Moody, în biroul lui de avocatură din New York, când a rămas o noapte întreagă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu plec de aici până când nu împlinești pentru mine promisiunea ta. Și către 4 dimineața a venit prezența lui Dumnezeu pentru el, l-a copleșit până la max. Simțea că parcă îi se desfac mădularele din el. Așa o prezență a lui Dumnezeu. Simți că începi să se scufunde corăbiile, de nu mai poți, parcă te lasă la de puterele, dar nu se scufundă. Și Daniel, când a avut parte de descoperirea lui Dumnezeu, spune, am fost bolnav mai multe zile, am căzut în leșin înaintea lui Dumnezeu, dar n-am murit. Și după aceea și-a revenit iară și ce-a făcut după descoperirea asta lui Dumnezeu? Și-a văzut mai departe de treburile împărăției. Vedeți ce înseamnă să lucrezi, să-ți faci lucrul ca și mai înainte? Că Dumnezeu poate să intervine și Dumnezeu intervine poate în cele mai grele momente, dar este o condiție să nu renunți, să mergi înainte cu credință că Fiul lui Dumnezeu e prezent, că Dumnezeu știe exact toate problemele tale. Ce înseamnă previziunea asta? Că am spus că e previziune, e pregătire pentru viitor în aceste două versete. Au aruncat mreaja și nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Arată spre ceva această pescuire. Cred că a fost ultima dată în viața lui Petru și prima dată când a făcut o astfel de pescuire. Și pescuirea asta nu era o pescuire obișnuită. Peștii aceștia care au umplut dintr-o dată năvodul, care au umplut două corăbii, nu era un lucru, nu era un fenomen obișnuit, era un fenomen neobișnuit. Avea o semnificație spirituală lucrul acesta, pentru că de astăzi, din dimineața asta, viața lor se va schimba. Li se va schimba misiunea, vor primi o misiune cu totul mult mai superioară decât ceea ce au făcut până acum. Și s-au umplut mrejele la amândoi și arăta spre o zi în viitor, pe care era cunoscută de Domnul, nu era cunoscută de ei acum. Peste 3 ani și jumătate, Petru va arunca mreaja din nou în ziua cincizecimii. Și va vesti cuvântul lui Dumnezeu. Și o singură dată a aruncat mreaja. Câți pești? Peste 3000 de suflete au fost botezați în ziua aceea. Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. De acum vei lucra la porunca lui Dumnezeu. De acum nu vor mai fi nopți, ca noaptea trecută. Nu vor mai fi falimente. Nu te vei mai trudi degeaba de acum. De acum te vei scula și vei vorbi cu puterea Duhului Sfânt. Și se va umple mreaja, așa ta, așa tovarășilor tăi. Că în ziua cincizecimii, credeți că au putut să boteze Petru 3000 de oameni? Nu, toți cei care au fost în jurul lui Petru. Dar Petru a vorbit. Petru s-a sculat, Petru a vorbit. La cuvântul lui Petru au rămas toți străpunși în inimă, dar era și Iacov, era și Andrei, era și Ioan, erau și ceilalți apostoli acolo și toți au fost făcuți părtași aceleiași binecuvântări, aceluiași belșug. Era o previziune a slavei, a noii lucrări, a noii misiuni pe care Dumnezeu le va încredința acestor oameni. 7 pocăința, versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Tot ce a fost acum până acum, tot ce s-a întâmplat până acum a fost foarte bine, dar nu era destul. Era necesar tot ce s-a întâmplat până acum. Și au văzut dovezi, deci Dumnezeu le-a dat dovezi. Trebuia să se mai întâmple ceva cu Petru, ca să fie calificat pentru lucrarea asta și pentru chemarea Mântuitorului. Neapărat Petru trebuia să se pocăiască. Neapărat trebuia să se arunce la genunchii Mântuitorului, ai Domnului Iisus Hristos. Neapărat trebuia să se coboare Petru acolo în barcă și să mărturisească: Doamne, eu sunt un om păcătos. Și până când nu mărturisește asta, nu te poate chema Domnul și nu te poate trimite în lucrarea Lui. Până când nu recunoști și nu mărturisești, fără să te rușinezi: Doamne, eu sunt un om păcătos. Și Petru era convins, Petru nu era ipocrit sau fățarnic. Cine face așa ceva? Să te arunci la picioarele unui om și să spui: Doamne, nu numai că-s păcătos, pleacă de la mine. Doamne, nu pot, nu sunt vrednic să stai cu mine în barca asta aici, că am văzut minunea lui Dumnezeu, am văzut lucrările lui Dumnezeu. Du-te de la mine, lasă-mă aici, că eu sunt un om păcătos. Eu nu merit așa ceva. Să se descopere față de mine lucrările lui Dumnezeu. I-au cuprins frica și pe Petru, pe Iacov, pe Ioan. Nu e un lucru obișnuit ce s-a întâmplat cu ei, cu totul neobișnuit. Erau oameni în toată firea și iată că s-au înspăimântat cu toții din pricina pescuirii pe care o făcuseră, că era o mare putere, era atotputernicia lui Dumnezeu prezentă aici și în prezența puterii lui Dumnezeu oricine se înspăimântă. Și ei s-au înspăimântat, dar rezultatul a fost pocăința. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Pocăința. Și 8, promisiunea. Versetele 9 și 10. Fiindcă l-a apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei. Și găsim aici, sunt amintiți, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Și în această experiență unică în viața lui Petru, Domnul Iisus Hristos îi adresează cea mai înaltă chemare. După cea mai profundă pocăință, după cel mai mare eșec din viața lui, după ce a văzut puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, acum când s-a prăbușit la picioarele Mântuitorului și când a considerat că nu merită, el nu merită ca Mântuitorul să stea în barca lui și trebuie să plece Mântuitorul de la el, Domnul îi spune cu totul altceva: Simone, tocmai pentru asta am venit, tocmai de asta ți-am cerut barca azi dimineață, tocmai pentru asta ți-am spus să o depărtezi în adânc, pentru că am pentru tine o lucrare, de acum ți se va schimba viața. Ai fost credincios ca pescar. Și azi noapte ai fost credincios și azi dimineață îți dregeai mrejile, te pregăteai pentru o altă noapte. Iată că de acum se schimbă totul. Nu te teme. Nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. Și concluzia. Versetul 11. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Chemarea stăpânului. Răspunsul lor la chemarea stăpânului. Prețul. Acesta e prețul. Au lăsat totul, au scos totul la mal, au lăsat totul și au mers după el. Oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. După ani de zile, Petru îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos: Doamne, iată că noi am lăsat toate și te-am urmat. Nouă ce răsplată ni se cuvine? Și Domnul îi spune: nu este nimeni, nu numai tu, Petre, nu numai tu, Iacov, Andrei sau Ioan, nu este nimeni care să fi lăsat în lumea aceasta ceva și să nu primească mult mai mult în viacul viitor.
Și când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, când îți smerești sufletul înaintea lui, când vezi minunea lui Dumnezeu, în contrast cu falimentul tău, falimentul tău însemna zero. Binecuvântarea lui Dumnezeu era infinită. Cât putea să te țină puterele, atât te-a binecuvântat Dumnezeu în situația aceasta. Care credeți că e răspunsul bun? Mai vrei? Îți mai trebuie barca? Îți mai trebuie mreaja? Îți mai trebuie ceva, îți mai trebuie ceva din peștii pe care i-ai prins acum? Păi iată că l-ai pe Mântuitorul cu tine. Oricând îți poate umple barca, oricând îți poate umple mrejile, El a promis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și înțelepciune și înțelept este omul care renunță la lucrurile pe care nu le poate păstra, ca să câștige în schimb lucrurile pe care nu le poate pierde. Renunță la lucrurile pe care nu le poți păstra. Mrejele astea se vor rupe din nou. Nu le poți păstra. Îți vor trebui altele noi. Barca asta se va învechi, se va striga. Îți va trebui alta. Și când vei muri, nu vei lua nici barca, nici mrejele cu tine în mormânt, ci în viața de dincolo. Renunță, lasă lucrurile care nu le poți păstra. Nu poți păstra nimic din lumea asta, spune Apostolul Pavel. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu vom lua din lumea aceasta. Dar lasă lucrurile pe care nu le poți păstra, să primești în schimb lucrurile pe care nu le poți pierde. Simone, de azi înainte vei fi pescar de oameni. Nu se va pierde. Cei 3.000 din ziua 50.000 s-au pierdut, nu? După aceea 5.000, mulțimi de oameni până astăzi. Aceeași chemare ne îndreaptă Dumnezeu fiecare din noi. Și celor care au falimentat și cheamă Dumnezeu la o viață nouă astăzi și nouă ca și copii ai lui Dumnezeu, care avem și noi și am avut și noi falimentele noastre, să mergem înainte, să nu renunțăm. Fiecare dimineață este o zi nouă. Dumnezeu poate să transforme un eveniment obișnuit într-un miracol și să schimbe viața, să-ți schimbe direcția de astăzi și să-ți spună cuvântul lui: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și cine a auzit azi cuvântul lui Dumnezeu aude aceeași veste: nu te teme, de astăzi vei fi copil al lui Dumnezeu, de astăzi ești născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie să te mai temi de moarte, pentru că și dacă vei muri, vei trăi. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Amin. Să mulțumim.